Iisus Hristos, dragii mei, care este harul lui Dumnezeu, ne invită să lăsăm să facă parte din viața noastră, din existența noastră. În așa fel încât viața Lui, lucrarea Lui să devină a noastră, a noastră, a fiecăruia dintre noi. Pentru tine a murit Iisus Hristos, pentru voi, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru tine, pentru mine. Dacă tu nu l-ai pe Iisus Hristos în viața ta, toată dragostea și cu tot respectul ți-l spun, tu ești în afara harului lui Dumnezeu. Tu ești în afara harului lui Dumnezeu. Poți să fii un om moral, atât de moral, încât să nu fi făcut niciodată niciun lucru rău. N-ai trecut niciodată pe unde nu trebuie strada. N-ai traversat niciodată pe roșu. Întotdeauna ai respectat lucrurile la milimetru. Ai fost foarte atent în fiecare detaliu a lucrurilor pe care trebuia să le faci. Poate că ești un soț bun sau o soție bună, un tată sau o mamă perfect sau perfectă. Poate ești un prieten loial, cum n-a mai fost niciodată. Dar fără Iisus Hristos în viața ta, tu ești în afara harului lui Dumnezeu, dragul meu. Tu nu poți fi transformat. Tu nu poți fi mântuit. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că în dimineața aceasta ești aici. Mulțumește-i celui ce te-a invitat să fii aici. Dacă ești în locul acesta, persoana care te-a invitat, cu siguranță că te iubește, ține la tine, de aceea te-a dus aici, de aceea ți-a spus că în locul acesta chiar merită să sacrifici o dimineață dintr-o sărbătoare de Crăciun să fii aici. Știi de ce? Pentru că aici îl poți descoperi pe acela care este darul lui Dumnezeu pentru tine, pe Iisus Hristos. Și când vine Iisus Hristos în viața ta, dragul meu, pur și simplu, harul lui Dumnezeu intră în viața ta. Dintr-o dată simți lucruri extraordinare. Capeți lucruri pe care nu știai că le poți căpăta vreodată. Unii dintre dumneavoastră știți faptul că săptămâna aceasta am fost la mormântarea unui prieten drag, la 36 de ani, care a murit în urma 3 luni de boală intensă, leucemie. Un tânăr cu care am lucrat când eram și eu mai tânăr. Și apoi am văzut cum s-a îndepărtat de Dumnezeu. De fapt, nu de Dumnezeu, nu știu dacă de Dumnezeu, de biserică. A fost rănit de familia lui, de oameni, de oamenii lui, și din oameni din jurul lui și pur și simplu s-a îndepărtat. Și l-am văzut pe Dumnezeu cu câtă credincioșie. L-a urmărit pe tânărul acesta pentru că ceea ce Dumnezeu a început în el să nu se piardă. Și în septembrie, când s-a îmbolnăvit de leucemie, leucemia, dragii mei, știți ce a făcut? I-a vindecat sufletul. Pentru că unii dintre noi nu ne putem vindeca decât printr-un cancer. Alții nu ne putem vindeca decât în momentul în care ne pierdem familiile. Alții nu ne vindecăm decât în momentul în care pur și simplu pierdem totul. Rămânem cu mâinile goale. Dumnezeu l-a mântuit pe tânărul acesta și stăteam de vorbă cu soția lui, cu Silvia. Și o întrebam, Silvia, cum au fost lunile astea de când Timotei s-a întors la Dumnezeu? Și ea cu o pace inexplicabilă, supranaturală, pe care numai Dumnezeu ți-o dă într-o asemenea situație. Cu fața senină, îmi povestea Marius. În fiecare dimineață, când veneam să-l văd, după o noapte întreagă de suferință și de chin, îmi spunea, azi noaptea a fost tare greu. Toate m-au durut. Dar cineva m-a purtat pe brațe. Cineva m-a purtat pe brațe. Cineva a fost cu mine aici în salon. N-am fost deloc singur. Și știu sigur că a fost Iisus Hristos. Dragul meu, când Dumnezeu vrea să facă bine cuiva, El nu-i dă lucruri, nu ne dă cadouri. Interesantă toată chestia asta cu cadourile, e drăguță, dar cât de mult ne strică mintea cu privire la ceea ce este Dumnezeu. Mulți dintre noi exact așa îl vedem pe Dumnezeu, ca cel care ne dă tot felul de cadouri când ne trebuie. Nu, Dumnezeu nu ne dă cadouri, Dumnezeu ne-l dă pe Fiul Său preiubit, ne se dă pe Sine însuși, fiecăruia dintre noi. Asta e marea minune a Crăciunului, înțelegeți? Că Dumnezeu, pentru că ne iubește, a venit El personal la noi. Nu un înger? Nu un tir cu cadouri? Nu? Ci El personal. El s-a întrupat să fie cu noi și nu doar cu noi, să fie în noi, trăind în inima noastră. Aici, în inimă, îl iubesc pentru că este al meu și eu sunt al lui. Iar dacă tu nu ai parte de această experiență, cât mă rog în dimineața aceasta, Dumnezeu să-ți vorbească și să te ajute să înțelegi că dacă harul acesta nu-l faci al tău, degeaba, degeaba știi aici, dacă nu-l primești aici și nu lași ca ceea ce este aici în inima ta să-ți schimbe întreaga ta viață. Nu știu dacă ai primit vreun cadou anul ăsta sau ce cadou, copiii m-au întâmpinat azi dimineață și fiecare dintre ei au început să-mi povestească despre cadourile pe care le-au primit ei. Toți sunt încântați de tot ceea ce au primit. Vlad îmi povestea despre Caleb care azi dimineață s-a trezit așa glonț, fără să mai stea pe gânduri și s-a dus la cadoul pe care l-a primit și s-a bucurat de cadoul ăsta. Da, așa este normal. Nu știu dacă ai primit vreun cadou. Dimineața aceasta însă vreau să spun, Dumnezeu are un dar extraordinar pentru tine. Sper din toată inima mea să-L experimentezi personal. Să descoperi că Iisus Hristos este cel mai de preț dar pe care cineva îl poate avea. Așadar, acest har al lui Dumnezeu pentru tine trebuie experimentat personal. Dar nu doar atât, dragii mei. Priviți, vă rog, ce spune Pavel în continuare, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și le introduce aici un concept care pe mine m-a pus în încurcătură. Măcar că era bogat. Ce a făcut Iisus Hristos pentru noi? Ce poate să facă Iisus Hristos pentru noi? El care este darul lui Dumnezeu pentru noi. El cel care este harul lui Dumnezeu pentru noi. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru mine, pentru tine. Cum adică s-a făcut sărac? Adică asta înțeleg. Dar știți, dacă înțeleg doar partea asta, nu pricep cât de complicată este ea și cât de profundă este ea cu adevărat. Doar atunci când o iau la pachet cu ceea ce este înaintea ei, și anume, el, măcar că era bogat, s-a făcut sărac. Măcar că era bogat, s-a făcut sărac. La ce bogăție se referă Pavel? A fost Iisus cu adevărat bogat? Haideți să ne uităm un picuț la nașterea Lui. Care dintre dumneavoastră credeți că nașterea lui Iisus Hristos este nașterea unui bebeluș bogat? Nici cei mai săraci dintre săraci copii din lumea asta nu se naște cum s-a născut Iisus Hristos. Iar apoi când a crescut un pic mai mare, a depins de bunăvoința altora. Iar atunci când a fost adult, Iisus Hristos în mod constant a spus: păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, dar Fiul omului, unul dintre numele preferate ale Domnului Iisus Hristos, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul, unde să-și pună capul. Cum adică Iisus era bogat? Iisus Hristos nici măcar n-a avut un mormânt al lui. Când mă gândeam la toate lucrurile astea, mă gândeam să vă întreb care dintre dumneavoastră aveți deja pregătit locuri de îngropare. Sunteți mai bogați decât Iisus, să știți. Pentru că în Biblie ni se spune că El a fost pus într-un mormânt care nu era al Lui. Cineva i l-a împrumutat, pentru că El n-avea un mormânt al Lui. Nu știu unde aveți locul de îngropare. Dacă sunteți la Sfântul Constantin, sunteți bogați, foarte bogați. Alții și-au luat mai multe. Nu știu ce o să facă cu ele. Dar Iisus Hristos n-a avut nici măcar un mormânt al Lui. I-a dat cineva un mormânt în care să poată sta acolo 3 zile cât a stat în mormânt. A fost scurt, e adevărat. Dar i-a dat cineva un mormânt. N-a avut nimic. Atunci cum era el bogat? Păi tocmai asta este problema noastră, dragii mei. Pentru că atunci când noi vorbim despre bogăție, avem ceva în mintea noastră, așa-i? Iar Iisus Hristos trebuie neapărat să vină în lumea noastră și știi ce să facă? Să ia tot conceptul nostru de bogăție și să-l calce în picioare și să spună: voi spuneți că asta e bogăție? Asta nu e bogăție, asta e sărăcie. Să vă spun eu ce e bogat. Să vă spun eu ce este cu adevărat valoros. Pentru că acesta este cel de-al doilea lucru pe care îl face Harul în viața noastră. Harul schimbă valorile vieții noastre. Schimbă valorile. Întoarce viața noastră cu susul în jos. Și ceea ce oamenii spun că este bogăție devine de fapt fără valoare în ochii lui Dumnezeu. Și ceea ce spunem noi că este fără valoare, de fapt este prețios, inestimabil de prețios în ochii lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Iisus Hristos a fost bogat? Da! El a fost singurul cu adevărat bogat în universul acesta. Slăvit să fie numele Lui! Nimeni altcineva pe lângă El nu poate sta, nici măcar dacă ar fi să facem un top 10, dacă vreți, al celor mai bogate personaje din universul ăsta, dragii mei, nu există un top 10, înțelegeți? Există unul singur, Iisus Hristos, și atât. El este singurul cu adevărat bogat. Dar la ce se referă Pavel când vorbește despre bogăția lui? Haideți să vă reamintesc câteva lucruri greu de înțeles pentru noi, dar importante să ne le reamintim la fiecare Crăciun. Când vorbim despre Iisus Hristos, vorbim despre cea de-a doua persoană a Trinității. Dumnezeu, unul singur, se manifestă în trei persoane, este în trei persoane. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Toți trei sunt egali, au aceeași identitate, au aceeași valoare. Iar Iisus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Ca și persoana Trinității, ca și Fiul al lui Dumnezeu, El se naște în Iesla din Betleem. Cel născut din Iesla din Betleem, dragii mei, nu era un bebeluș oarecare. El nu s-a făcut Fiul lui Dumnezeu mai târziu, nu s-a transformat în Fiul lui Dumnezeu. El era Fiul lui Dumnezeu din clipa în care pur și simplu a intrat în lumea noastră. El, cel necreat, El cel infinit, cel veșnic, își ia un început ca și al nostru, născându-se în același mod ca și noi, nefiind conceput ca și noi, ci prin puterea Duhului Sfânt, detaliu extrem de important. Ca Fiul al lui Dumnezeu, Iisus se bucură de o poziție și de autoritate specială în universul acesta. Ați auzit puțin mai devreme în pasajul pe care l-am citit împreună, toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Este ca și când noi facem ceva pentru copiii noștri și spunem: pentru tine fac toate lucrurile astea. Așa a făcut Dumnezeu. Știți de ce există planetele atât de multe câte sunt? Cineva spunea la un moment dat: domnule, eu nu înțeleg de ce, dacă există o singură planetă locuită cu oameni, de ce trebuia să facă Dumnezeu o imensitate așa de mare, o imensitate atât de imensă, dacă vreți, de univers, pentru o chestie măruntă. De ce? Pentru Fiul Său prea iubit. Pentru că un univers mic nu era suficient pentru Fiul Său. Înțelegeți? Atât de mult îl iubește Dumnezeu pe Fiul Său, încât a spus: Fiule, hai să facem ceva ce nu poate fi înțeles de nimeni altcineva. Și au început din gura Lui să iasă stele. Pentru că așa s-au făcut stelele, înțelegeți? Toate stelele, tot universul ăsta imens era în gura lui Iisus. Și în momentul în care Dumnezeu s-a deschis și a ieșit Iisus, a ieșit cuvântul, logosul, a început să iasă stele, să plouă cu stele din gura lui Dumnezeu. De ce? De dragul Fiului Său. Știți de ce sunt atât de multe flori? De ce nu sunt doar un anumit tip de flori în lumea asta? De ce sunt atât de multe, atât de colorate, cu parfumuri diferite, de dimensiuni diferite? De ce toate astea? De ce toate plantele care există în lumea noastră, de ce toate gusturile acestea vă veți duce la masă astăzi după ce se termină aici și veți gusta de toate pentru toți? De la gusturi dulci până la gusturi amare și, știu eu, sărate și acre și știu ce nu vă mai doresc. De ce atât de multe detalii în tot? De ce? Nu pentru noi, dragii mei, în primul rând, ci pentru Fiul Său prea iubit Dumnezeu le-a făcut pe toate. Și pentru că l-a făcut pentru el, ni se dă voie și nouă să ne bucurăm de lucrurile astea pe care le-a făcut Dumnezeu pentru Fiul Său. Dumnezeu i-a dat un loc special lui Iisus Hristos ca poziție și autoritate în lumea noastră. Îngerii, ascultați-mă, îngerii, duhurile pe care voi nu le vedeți în clipa asta, duhurile cad cu leșin în fața lui Iisus Hristos. Nu e nevoie să-și deschidă gura, cad pur și simplu în fața lui. El poruncește și ia ființă. Când el hotărăște ceva și plănuiește ceva, nimeni nu poate împiedica ceea ce el plănuiește. Slăvit să fie numele lui. Și atunci, toată bogăția aceasta, dragii mei, a fost acoperită în momentul în care Iisus Hristos, nu, el n-a renunțat la divinitatea lui. El s-a îmbrăcat cu umanitatea noastră și a luat haina noastră peste divinitatea lui. Și în momentul în care s-a îmbrăcat cu umanitatea noastră, el pur și simplu a sărăcit. Și dintr-o dată a trebuit să stea la mâna unui irod. Citeam zilele astea din nou relatările Crăciunului și mi-am adus aminte de modul ăla că Irod face ce vrea el. Nu știu cine vi se pare dumneavoastră, dacă citiți cu atenție Matei, capitolul 2, nu știu cine vi se pare dumneavoastră că este cu adevărat acolo puternic. Iisus sau Irod? Irod! Irod ucide, dă viață, face ce vrea el, trimite, plătește, cumpără, cheamă la el oamenii, întreabă, are putere! Nu e așa. Da, Iisus are putere, dar cu toate acestea, Iisus se lasă la mâna unui Irod, plimbat de tatăl său și de mamă. Alex, a fost greu să veniți de la Sibiu până aici cu fetița voastră? E greu, așa? E greu. Vă imaginați? Fiul lui Dumnezeu purtat de la Betleem până în Egipt și apoi înapoi și apoi de acolo până în Nazaret ca să-l tot păzească. De ce nu putea Dumnezeu să termine într-o clipă cu Irod? De ce nu putea? De ce? Pentru că n-ar mai fi fost Iisus sărac, înțelegeți? N-ar mai fi fost ca unul dintre noi. Dumnezeu i-ar fi oferit Fiului Său un tratament special pe care noi nu-l avem. Iisus Hristos s-a făcut sărac de dragul nostru. Dar acum priviți care este minunea ceea ce spune Pavel în versetul acesta. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru mine, pentru tine, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Ce veste extraordinară! Prin sărăcia lui Iisus Hristos noi ne facem bogați. Acum, fiți atenți, urmăriți-mă numai o clipă, pentru că e foarte important. Dacă prin Iisus Hristos noi ne îmbogățim, fără Iisus Hristos, cum suntem noi? Cum suntem? Săraci! Mai problema este că mulți dintre noi nu credem asta. Și ne purtăm ca și când suntem bogați în lumea acesteia. Tu știi cu cine stai de vorbă? E adevărat că bogăția nu se numără neapărat întotdeauna în bani, în sumele pe care le avem. Bogăția din câteodată se numără prin, tu știi cu cine stai de vorbă? Tu știi din ce familie vin eu? Tu știi ce școală am terminat eu? Tu știi unde m-am născut eu? Tu știi cu cine sunt prieten eu? Tu știi ce știu eu să fac? Toate acestea pentru noi sunt bogăție. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne dă veste în această dimineață că noi, înainte de Iisus Hristos, eram săraci. Și că datorită lui Iisus Hristos am fost îmbogățiți. Ce veste extraordinară! Și dacă l-aveți pe Iisus Hristos, dragii mei, voi toți cei care cunoașteți pe Iisus Hristos, sunteți bogați! Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Noi suntem bogați datorită lui Iisus Hristos. Problema noastră însă este că nu știm cât de săraci suntem fără El. Și de aceea ne purtăm ca și când am fi bogați. E adevărat, copiii sunt aceia care caută jucării. Întrebați-i pe copii ce își doresc de Crăciun și își vor dori jucării. Citeam săptămâna aceasta o statistică foarte interesantă care ne spune că după Crăciun, la cel mult 3 luni după Crăciun, fiți atenți, 45 de milioane de jucării vor fi aruncate la gunoi numai în Anglia, în valoare toate de 75 de milioane de euro. Ați ascultat? Numai în Anglia 75 de milioane de euro vor fi aruncate la gunoi. Pentru că pur și simplu jucăriile pe care copiii le primesc nu mai sunt la fel de interesante după 2 luni și așteaptă următoarea jucărie. Ei, dar așa sunt copiii, noi suntem oameni mari, noi suntem adulți, serios. Dragii mei, și noi avem jucăriile noastre și ni le procurăm și ni le căutăm și este exact același principiu, dragii mei, ca și în copilărie. O jucărie pe care ai pus mâna acum la Crăciun nu-ți mai este de ajuns undeva prin martie sau aprilie. Ai nevoie de o jucărie nouă. Știți cât de multe jucării ajung la groapa de gunoi a universului aruncate de noi? Oamenii mari, nu de copii! De noi, oamenii mari! Da, pentru noi jucăriile nu mai sunt prințesa Elsa și roboței și trenulețe. Nu, nu, nu! Pentru noi jucăriile au devenit mult mai sofisticate. Avem jucării de oameni mari. Putere, faimă, bani, case și mașini, haine și călătorii, relații și influență. Toate acestea sunt jucăriile noastre. Nu știm, dragii mei, că aceste jucării, nu numai când nu ne vor mai satisface, dar vor aduce dependență în viața noastră. Și o să vă dau un exemplu cât se poate de simplu. Aceia care reușesc să facă bani și știu cum să facă bani, niciodată nu se vor sătura de cât de mulți bani vor avea. Și vor dori din ce în ce mai mulți. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât descoperi că nu ți-n de ajuns. Îi admir pe toți aceia care au puțin bani și știu cum să-i facă să ajungă de la o lună la cealaltă. Nu mai știu prin câte dureri trec să ajungă de la o lună la cealaltă. Ceilalți, dragii mei, ați intrat deja în robie. Oricât de mulți bani... Un prieten al meu râdea de mine de săptămâna trecută ce vă spuneam că unii dintre noi avem bani că îi întoarcem cu lopata. Eu am lopata acasă, aștept și bani acum. Doar lopata am. Ei, pur și simplu, trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că oricât de mulți bani am avea. În momentul în care ai intrat în această dorință să câștigi bani, 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 nu te vor mai satura niciodată. Dar nu doar banii. Dacă ești pasionat de călătorii, vrei să vezi lucruri și locuri în lumea asta. Nu te vei sătura niciodată de locurile pe care le-ai văzut, de locurile pe care le-ai vizitat. Vrei tot timpul altceva și altceva și altceva și din ce în ce mai mult, mai costisitor, mai special, mai deosebit. De ce? Pentru că sunt jucării de oameni mari și jucăriile de oameni mari, spre deosebire de jucăriile pentru copii, înrobesc, dau dependență și nu-ți mai ajung și trebuie tot timpul să le schimbi, să-ți schimbi garderoba de jucării. Dulăpiorul cu jucării. Oti a fost foarte grijuliu cu jucăriile lui. Când era mic, avea grijă de ele. Când veneau la noi alți copii care ne vizitau și stricau jucăriile, ne lua tare mult să-l împăcăm după aceea. Pentru că el nu strica jucăriile. Așa se face că am scăpat de jucăriile lui și am renunțat la jucăriile lui. Știți când? Acum vreo 2 luni. Anul viitor face 22 de ani. Așa de mult a ținut la jucăriile lui și n-a vrut să renunțe la ele. Am adunat saci întregi de jucării. Mă întrebam, câți dintre noi facem același lucru? Saci întregi cu jucării. Pe care nu le mai folosim, că nu ne mai trebuie, dar la care nu putem renunța pentru că pur și simplu s-a creat o dependență în inima noastră față de aceste jucării. Problema noastră însă este, dragii mei, că în ciuda tuturor acestor jucării, noi suntem săraci. În termenul lui Dumnezeu suntem săraci și trebuie să vină Iisus Hristos să ne schimbe valorile vieții și să ne ajute să înțelegem că sunt alte lucruri prețioase cu adevărat în viață. Că smerenia e o bogăție mai mare decât orice călătorie specială pe care ai avut-o tu vreodată în viața ta. Că bunătatea prețuiește mai mult în ochii lui Dumnezeu decât faptul că ai buzunarele pline cu bani. Că iertarea din inima ta și dorința de a-i sluji pe alții și a-i binecuvânta pe alții contează mai mult decât cea mai scumpă dintre hainele pe care tu ți le-ai cumpărat, decât mașina pe care o conduci. Iisus Hristos, care este harul lui Dumnezeu, vine în lumea noastră și întoarce tot sistemul de valori al lumii cu sosul în jos. Și face din lucrurile prețioase, pe care noi le considerăm prețioase, lucruri de nimic. Nu pentru că ar fi fost până să vină El altfel. Așa erau și înainte, numai că nu le vedeam noi cum trebuie. Și a venit Iisus Hristos în viața noastră să ne deschidă ochii, să vedem că sunt alte lucruri mai prețioase decât astea. Mai de preț decât toate jucăriile pe care le adunăm fiecare dintre noi. Iisus este harul lui Dumnezeu pentru tine. Dar parte importantă acestei lucrări a harului lui Dumnezeu pentru tine este să-ți schimbe valorile, dragul meu. Să-ți schimbe valorile și să te ajute să trăiești în sfârșit ca un om bogat. Știți ce spune Scriptura? Ascultați, vă rog, cântarea Mariei. În Luca, în capitolul 2, în capitolul 1, el spune următorul lucru în versetul 52 și 53. El, Dumnezeu, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Acum ascultați, vă rog, pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Și ăsta e motivul pentru care și în dimineața aceasta, toți aceia dintre noi care se consideră cu adevărat bogați, vor pleca de aici, nu doar cu mâinile goale, viața goală, da, cu banii voștri, cu lucrurile în care vă puneți nădejdea, dar cu viața goală, fără Iisus. Pentru că nu-i veți face loc lui Iisus Hristos, ca să vă spună cât de săraci sunteți fără El. Pentru că împărăția cerurilor nu este a celor bogați, ci este a celor săraci, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Este cineva în dimineața aceasta sărac? Atât de sărac încât să spună, Doamne, dacă ar trebui să-ți dau ceva în schimb pentru iertarea ta, n-am ce să-ți dau. Nu faptele mele? Nu realizările mele? Sunt în continuare păcătos și vinovat? Ai milă de mine. Pentru aceștia, dragii mei, Dumnezeu oferă pe Fiul Său preiubit. Și Dumnezeu schimbă viața acestora care știu că au nevoie de Iisus Hristos. Bun, dar mai este încă un lucru. Și anume, faptul că harul acesta, sau Iisus Hristos, are nevoie să se manifeste, dragii mei, în lumea aceasta, prin oameni transformați. Harul se manifestă prin oameni transformați. Uitați-vă, vă rog, că e foarte important pentru noi să înțelegem ce anume prețuiește cu adevărat Dumnezeu. Și dacă veți uita împreună cu mine din nou în pasaj, uitați-vă, vă rog, să ne uităm un pic și în pasajul anterior. Uitați-vă, de exemplu, în versetul 7, spune astfel Apostolul Pavel, după cum sporiți în toate lucrurile, și fiți atenți care sunt lucrurile în care așteaptă Dumnezeu să sporim, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră. Astea sunt cele 5 lucruri în care ar trebui, dragii mei, cu toții să creștem. Mai spun o dată. Credință, cuvânt, cunoștință, râvnă, care înseamnă pasiune, entuziasm și dragoste. Acestea sunt lucruri care sunt cu adevărat prețioase. Acestea sunt lucruri care cu adevărat fac pe cineva bogat. Dar cineva care a fost îmbogățit de Domnul Iisus Hristos trebuie să trăiască toate aceste lucruri în lumea aceasta în care Dumnezeu l-a așezat și în care este încă mare sărăcie, foarte mare sărăcie. Și noi, ca și oameni transformați, ca și oameni care am fost îmbogățiți, care am fost transformați de harul lui Dumnezeu, trebuie fiecare dintre noi să manifestăm harul acesta primit acolo unde Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi. Dar cum? Bun, am spus despre lucrurile acestea, credință, cuvânt, cunoaștere, pasiune, dragoste, foarte importante. Și din păcate, așa de mulți dintre noi, așa de mulți dintre voi, cei care sunteți frații mei, surorile mele, așa de mulți creștini în ziua de azi se laudă cu aceste 5 lucruri. Sau cu unul dintre ele. Credința mea? Păi eu am credință, tu n-ai credință. Dragoste? Eu iubesc. Credință, cunoaștere, facere de bine, râvnă? Toate lucrurile acestea sunt mereu în gura noastră și mereu vorbim despre ele. Știți care e problema cu acestea, dragii mei? Problema cu acestea este că pur și simplu nu le putem demonstra niciunul dintre noi. Care dintre dumneavoastră poate să demonstreze credința lui? Care dintre dumneavoastră poate să demonstreze dragostea lui? Care dintre dumneavoastră poate să manifeste cunoștința lui, pasiunea lui? Din nou, dacă este să le manifestăm, de foarte multe ori le manifestăm în felul lumii și credem că sunt rodite de Duhul Sfânt. Dar atunci, cu ce ar trebui să ne lăudăm? Fiți atenți împreună cu mine. Uitați-vă de la versetul 1, dați-mi voi citesc pasajul acesta. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, profundă, au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mare stăruință, cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru Sfinți. Mă opresc deocamdată aici ca să înțelegeți un picuț contextul. A existat o adunare de fonduri, a trebuit strânse niște fonduri datorită faptului că erau săraci în Ierusalim și Pavel a anunțat mai multe biserici care vor să participe, care vrea să participe la acest fond care urma să ajute pe sfinții din Ierusalim. Dar mai Pavel, uitându-se la cei din biserice din Macedonia, s-a gândit pe ei să nu-i împovăreze, pentru că știa că sunt săraci. Ascultați cum spune cuvântul acolo, aveau o sărăcie lucie. Știți ce înseamnă asta? Sărăcie profundă, imensă, greu de descris în cuvinte. Oamenii ăștia trăiau în sărăcie. Și Pavel, văzându-i cât sunt de săraci, le-a spus, mai, lor nu le mai spun să dea niciun ban, că n-are rost, că săraci de ei sunt atât de săraci, le mai cer să dea și bani. Și ascultați ce se întâmplă. Când cei din Macedonia au aflat că are loc această strângere de fonduri, știți ce au făcut? Ascultați aici, versetul 4. Ne-au rugat cu mari stăruințe să-i lăsăm și pe ei să participe la această strângere. Foarte interesant că termenul din limba greacă pentru strângere de fonduri nu apare aici. Și știți care este cuvântul folosit din limba greacă? La acest har. Cu alte cuvinte, oamenii ăștia vedeau în posibilitatea de a dărui din banii lor, din sărăcia lor lucie, un har, o onoare, un privilegiu. Oamenii ăștia au spus, cum adică? Pe noi nu lăsați să dăm și noi? Nu, Pavel probabil a fi spus, nu, voi nu, că voi sunteți săraci. Cum adică? Vă rugăm, lăsați. Nu știu, am citit zilele astea, pasajul ăsta și nu venea să cred că există astfel de oameni în lumea în care trăim noi. În lumea asta în care toată lumea spune, eu nu, eu n-am niciodată, eu sunt sărac, cere de la alții care sunt mai bogați, vii la mine, păi chiar la mine te-ai găsit. Să fie oameni care să spună, cum adică pe mine nu mă lași să dau? Dar eu ce am? Dar eu de ce nu pot să particip și eu? Dar eu de ce nu pot să dăruiesc? Dar eu de ce nu pot să cheltuiesc? De ce? Nu pentru că aveau, dragii mei, știți care a fost secretul lor? Fiți atenți aici, versetul 5. Ascultați versetul 5. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Ascultați ce înseamnă să manifestăm acest har al lui Dumnezeu în lumea care trăim noi. Să ne dăm mai întâi lui Dumnezeu și apoi să ne dăruim sfinților, altora, să-i binecuvântăm pe alții. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Așa se manifestă harul în viața celor care au fost îmbogățiți. Primesc har, dar nu-l țin doar pentru ei, ci cu harul acesta se dăruiesc pe ei înșiși lui Dumnezeu și apoi altora. Și, dragii mei, aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecare dintre noi la acest Crăciun. Crăciunul, dragii mei, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos nu este în primul rând pentru oamenii care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Sunt uimit să văd cât de multe acțiuni de evangelizare se organizează de Crăciun, uitând că, de fapt, Crăciunul este în primul rând pentru cine? Pentru cine? Pentru noi, cei care suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru noi. Pentru noi cei care am cântat în dimineața asta despre faptul că Iisus Hristos a făcut sărac și a venit în lumea noastră. Și știți de ce am cântat? Ca să facem și noi ce a făcut El. Dar din păcate, câți dintre noi cântăm despre renunțarea lui Iisus Hristos, dar nu suntem gata să renunțăm la nimic de la noi. Și în timp ce gurile ne sunt pline de laude și de cântece, inimile ne sunt sărace, sărace, sărace. De ce? Pentru că pur și simplu nu vrem să facem ce a făcut Iisus. Știți cum se îmbogățește cineva în ochii lui Dumnezeu? Sărăcindu-se, dăruindu-se pe sine, dându-și viața, renunțând la lucrurile care sunt importante pentru el. Vrei să fii cu adevărat un instrument al harului? Atunci, dragul meu, va trebui să înveți să renunți la ceea ce este al tău și să renunți la lucrurile care ți sunt dragi, de dragul altora, de dragul lui Dumnezeu mai întâi și apoi de dragul altora. Vrei să fii un instrument al Harului? Nu te lăuda cu credința ta și cu cât știi tu din Biblie, nu mă ajuți cu nimic. Știți cum putem să fim un instrument al Harului? Fiind generoși, băgând mâna în buzunar și pentru alții, nu doar pentru noi. O, cât de zgârciți suntem și cât de lacom suntem. Suntem la fel de lacom ca oamenii din lume. Ați fost zilele acestea la cumpărături? Am fost și noi, cred că joi seara sau vineri seara, trebuie să mai cumpărăm câte ceva. Și am intrat acolo la mall, la Carrefour și m-a durut capul pentru 3-4 lucruri pe care trebuia să le cumpărăm. Am stat, cred că vreo 2 ceasuri acolo, pentru că era atât de mare aglomerația. Nu e o problemă, dragii mei. Oamenii de acolo trebuie să-și umple golul cu ceva. Înțelegeți? Noi de ce facem aceleași lucruri? Când uităm că am fost îmbogățiți, avem deja tot ce ne trebuie. Tot ce ne trebuie, pentru că l-avem pe Iisus Hristos. Amin? Și atunci, dragii mei, în loc să ne trăim viața ca unii care tot timpul suntem săraci și așteptăm să primim, să apucăm de la alții, să trăim ca niște, iertați-mă, este expresie pe care tot folosesc eu în ultima perioadă, să trăim ca niște apucați. Nu ca niște apucați trebuie să trăim, ci oameni care au primit deja totul și care în fiecare dimineață se trezește și spun: Domnul meu, sunt cel mai bogat om din scara asta de bloc. Dimineața asta vreau să mă trezesc și să trăiesc pentru ca să-i îmbogățesc pe alții. Și să începi să te apropii de vecinii tăi ca unul bogat care începe să-i privească pe ei ca adevărații săraci. Chiar că conduc Mercedes-uri și mașini și limuzine scumpe, sunt, dar ei sunt săraci, nu noi suntem săraci. Problema este, dragii mei, că noi toți cei care suntem copiii lui Dumnezeu, din păcate, trăim ca niște oameni săraci care mereu facem, așteptăm ceva să ne îmbogățească cineva. Așa ne alegem și bisericile. Nu vă supărați pe mine. La dimineața asta, tocmai pentru că vă iubesc, trebuie să spun lucrurile astea. Toată săptămâna am frământat cu ele. M-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea o dragoste autentică, reală pentru dumneavoastră, dar și față de adevăr. Ne alegem bisericile acolo unde ne simțim noi confortabil. Nu ne alegem bisericile după, ia să văd eu unde este biserica care mă cheamă la sacrificiu, la transpirație pentru Dumnezeu. Hai să văd unde sunt serviciile cele mai puține la biserică. Să vin de două ori pe duminică la biserică e prea greu, prea complicat. Să mai vin și peste săptămână la o întâlnire de rugăciune e prea greu. De postit, n-am mai postit de multă vreme. Să renunțăm la ceva ce este al nostru, n-am mai făcut de multă vreme. Și cu toate astea, toate sărbătorile astea o să cântăm despre Iisus Hristos care a renunțat la slava Lui și a venit în lumea noastră plină de necaz. Și ne așteptăm ca lumea asta să se schimbe cu noi, cei care n-am înțeles că noi suntem chemați să fim instrumente ale Harului Lui Dumnezeu. Vreți să schimbăm lumea asta? Că noi nu putem să uităm două vorbe care ne-au fost spuse acum nu știu câte luni? Vreți să schimbăm orașul ăsta care e plin de păcat? Țara asta care e plină de egoism? Cum? Fiind și noi mai egoiști decât ei? Mai mândri decât ei? Mai neiertători decât ei? Nu. Nu putem să o facem. Pentru că Iisus a știut că nu așa se poate schimba o viață. Ca să ne schimbe viața, s-a făcut sărac de dragul nostru. El cel bogat a venit în viața mea amărâtă de 2 bani ca să mă salveze pe mine. Iar mie mi-este greu să dau o zi din viața mea, dintr-o săptămână, ca să mă rog pentru alții, să slujesc pe alții. O, șef, ne place să fim toți. Lumea asta nu duce însă lipsă de șef, dragii mei. N-are nevoie de șef. Șefii nu pot schimba lumea. Slujitorii schimbă lumea. Oamenii care fac ca Iisus iau ștergarul și ligheanul și spală picioare și se sacrifică pe ei înșiși pentru alții. O, cum ar arăta familiile noastre dacă am fi astfel de oameni? O, cum ar arăta biserica noastră dacă am fi astfel de oameni? Cum ar arăta bisericile din lumea asta dacă am fi toți astfel de oameni? Iisus a făcut sărac pentru noi. În schimb, ne purtăm ca și familia asta despre care am citit săptămâna aceasta. Am citit despre 4 surori a căror mama a murit la vârsta de 84 de ani. Și după ce a murit mama, S-au întâlnit ele undeva în preajma Crăciunului și au trecut, s-au întâlnit la casa părintească. Tata nu mai era doar mama. Și acum se gândeau cum să împartă ele toate lucrurile care erau acolo în casă. Și una dintre ele care era credincioasă, de fapt toate patru erau credincioase, dar cea care scria, de fapt, povestea asta, spunea în inima ei, eram așa de bucuroasă că noi nu ne certam pentru averea pe care mama ne-a lăsat-o în urmă, cum am auzit eu că se ceartă alte familii. Era așa multă pace și așa multă înțelegere între noi, până când, au dat peste ceva foarte prețios pentru fiecare dintre ele. Nu avea valoare în el însuși lucrul respectiv, dar pentru ele avea o semnificație specială. Și anume, era vorba despre scena de Crăciun, cu figurine de Crăciun, pe care mama o tot colectase și o tot adunase în timpul vieții ei. Avea așa o formă de asta de lemn, cu oiesle, și a tot cumpărat în fiecare an câte o figurină și le-a tot pus acolo. Și la un moment dat, când au hotărât, cine ia toată scena asta de Crăciun, a început războiul. Păi una a spus, mama mi-a zis, a zis că după ce moare pot să o iau eu. Dar de ce să o iei tu? Eu sunt cea mai mare. Eu am dreptul să iau. Da, dar mama a spus că mi-o dă mie. Dar celălalt, dar de ce să le luați voi? De ce voi două? De ce să nu iau eu? Că și eu am copii și ei vor să aibă parte de așa ceva, pentru că e prețioasă, e frumoasă, nu mai găsești așa ceva în lume. Și s-au certat atât de tare până când cineva la un moment dat le-a spus, nu vedeți ce faceți voi aici? Nu vedeți ce faceți aici? Vă certați despre figurinele care vorbesc, prezintă nașterea lui Iisus Hristos, care a renunțat la totul și niciuna dintre voi nu vrea să renunțe. Mi se pare că asta facem de foarte multe ori mulți dintre noi. Mi se pare că asta se întâmplă în foarte multe biserici. În timp ce vorbim despre Cel ce și-a dat viața pentru noi, noi ținem la micuțele noastre figurine și nu putem să trecem peste ele și nu putem să iertăm. Iisus Hristos este harul lui Dumnezeu pentru tine. Dar ca El să vină în viața ta, tu trebuie să-L experimentezi personal. Trebuie să-L lași să schimbe valorile. Și apoi trebuie să-L lași să te facă un instrument al harului Lui. Du-te acasă și începe să trăiești ca un om bogat care a fost deja îmbogățit și caută să-i îmbogățești pe alții. Cheltuiește-te pe tine ca să-i binecuvintezi pe alții. Fii generos. Creștin, zgârcit, este o contradicție. Nu există, înțelegeți? Cine e creștin și este zgârcit, nu este creștin. Creștin, încrezut și mândru, e o contradicție de termeni. Creștin, neiertător, e o contradicție de termeni. Nu pot să fie să stea împreună. Ori una, ori cealaltă. Dimineața aceasta Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim ca El. Pentru că doar în felul ăsta poate fi îmbogățită lumea noastră săracă. Și atunci când trăim așa, veți vedea, dragii mei, că vom experimenta cerul aici jos, pe pământ. Aici jos, pe pământ, putem deja experimenta cerul. Nu. Nu înseamnă că cerul este aici jos, pe pământ. Departe de mine gândul acesta. Ar fi cumplit dacă cerul ar fi aici. Cerul este un loc real pe care, după care tânjim și abia așteptăm să ajungem acolo. Dragii mei, nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar pe măsură ce trec ani încep să înțeleg din ce în ce mai mult sacrificiul pe care l-a făcut Iisus. Mi este din ce în ce mai greu. Mă dor toate. Nu vine să cred cât de tare obosesc. Mă lupt cu o grămadă de slăbiciuni ale mele. Oh, dacă n-ar fi cerul, am fi pierdut, pur și simplu. Dar cerul există. Dar până să ajungem noi acolo, vine Dumnezeu și ne aduce cerul aici jos pe pământ. Când? Când vine Iisus în viața noastră. Corrie ten Boom, faimoasă scriitoare, o evreică, ce a stat mulți ani între lagărele naziste și a supraviețuit lagărului de acolo, dar și-a văzut cu ochii cum a murit întreaga ei familie, povestește într-una din cărțile ei că acum câți mai mulți ani, ea nu mai este în lumea noastră, a trecut la Domnul, dar acum mai mulți ani a mers într-o călătorie în Coreea și la un moment dat a vizitat un institut teologic, un seminar teologic și în timp ce era acolo, unul dintre studenții care se pregătea să fie păstor, să fie slujitor, L-a văzut așa, Corrie ten Boom, că era foarte amărât și avea o tristețe pe fața lui și a s-a dus imediat la el și a spus, tinere, dar de ce ești așa de nefericit? Și el a spus, cred că am rătăcit calea. La ce te referi? A întrebat ea. Și a spus, am citit de curând cartea unui, nu știu care teolog, n-are importanță, spun la numele lui, care îmi spunea că Biblia nu e chiar toată adevărată, că mai sunt pe acolo niște greșeli. Și de când am citit cartea asta, pur și simplu nu mai am pe ce să mă bizuiesc. Am pierdut calea și m-am rătăcit și nu mai știu cum să ajung în cer. Iar Corrie ten Boom i-a spus tânărului acestuia, dă-mi voie să-ți spun ce mi s-a întâmplat săptămâna aceasta. Eram în mașină cu cineva și ne îndreptam înspre localitate, când undeva din depărtare am văzut, la un moment dat, la undeva în depărtare, am văzut o colibă făcută din lucrurile pe care cineva le-a găsit la gunoaie. O bucată de carton, o bucată de lemn, toate puse acolo, unele peste altele, ca să facă un fel de adăpost de asta în care să poată locui. Și de acolo, din coliba aceea, o voce extraordinară, spunea ea, cum n-am mai auzit nici într-o clădire a unei opere faimoase din Europa. Se auzea vocea aceasta clară și puternică, cântând un cântec în limba coreeană pe care nu l-am înțeles. Am spus celui care conducea mașina să oprească. Ne-am apropiat încet de coliba asta. Și în timp ce ne apropiam de ea, cântecul răsuna și mai tare și creștea în intensitate. Și se auzea că cineva e bucuros cu adevărat. Era o femeie care cânta cu bucurie. Am deschis ușa colibei, ușa. Am dat la o parte ce era acolo și ne-am uitat în coliba aia și am văzut o femeie împovărată și slabă și bolnavă, dar cărei față strălucea și era luminoasă. Și am întrebat-o despre ce cântă și a spus astfel. Cântecul spune așa, că acolo unde este Iisus, acolo este cerul. Iar Corrie ten Boom i-a spus tânărului, tinere, vrei să găsești din nou calea? Caută-l pe Iisus, lasă cărțile de teologie. Nu că teologia n-ar fi importantă, e importantă. Lasă cărțile de teologie dacă simți că te îndepărtează de Iisus și caută-l pe Iisus. Pentru că în momentul în care îl vei găsi pe Iisus, vei găsi cerul. Frații mei, surorile mele, dragii mei, toți cei care sunteți în dimineața aceasta aici, aș vrea să vă spun din toată inima că Harul lui Dumnezeu pentru noi are un nume și acesta este Iisus Hristos. Dacă l-ai pe Iisus Hristos, ai cerul. Nu l-ai pe Iisus, n-ai nimic. Iar pentru voi cei care sunteți frați și surori ai mei și ale mele în Hristos, haideți să ne pocăim. Iar pocăința înseamnă să ne cerem iertare pentru fiecare moment în care am ținut așa la lucrurile noastre și am spus, nu-i dau drumul! Și să renunțăm. Și să ne facem săraci. Pentru ca prin sărăcia noastră Dumnezeu să poată îmbogăți pe alții. Poate pe cei din casa ta. Du-te acasă și începe să binecuvintezi. Deschide-ți gura, chiar dacă ți este greu. Și începe să spui lucruri pe care nu le-ai mai spus niciodată. Vorbește blând. Încurajează. Mângâie, întindeți mâna aia care se ridică și strânge pumnul. Deschideți mâna și întinde-o și mângâie. Lasă-ți buzele care au răstit poate lucruri, care au rănit pe alții, să rostească cuvinte de încurajare și sărută, sărută, dă sărutul iertării și al iubirii. Scoate-ți banii pe care i-ai pus la naftalină și cheltuiește-i. Ascultă-mă, timp nu mai avem mult. Nu vine nicio criză bancară, fii liniștit, nu știu despre asta, nu mă interesează. Spun eu, într-o zi, cu toți banii tăi te vei duce în iad dacă nu știi să-i folosești pentru Dumnezeu și ca să-i îmbogățești pe alții. Iisus e rege, dar s-a făcut rob pentru noi. Și ne-a dat noua bogăția pe care niciunul dintre noi nu credeam că putem să avem vreodată. Ce? Suntem fii al lui Dumnezeu. Fii ai lui Dumnezeu. Suntem moștenitori ai cerului. Și avem prezența lui Iisus Hristos aici, pe pământ. Asta e bogăție. Iar dacă tu nu le ai în dimineața aceasta, dragul meu, ești încă sărac. Vreau să spun în dimineața aceasta că prezența ta aici este dovada milei lui Dumnezeu pentru tine. Belșugul de milă lui Dumnezeu pentru noi ne motivează să fim și noi plini de milă pentru alții. Dragostea lui pentru noi pur și simplu ne motivează să iubim pe alții. Mai știți ce spune Pavel? Căci dragostea lui Hristos ne constrânge, ne strânge, ne obligă să facem ceva. Iar smerenia lui ne obligă, dragii mei, să fim la rândul nostru smeriți și să binecuvântăm pe alții și să iertăm pe alții. Ascultă cântecul care urmează. Vorbește tocmai despre această extraordinară descoperire că Iisus Hristos este plin de milă. Și adu-ți aminte cum s-a purtat cu tine și se poartă cu tine. Și poartă-te și tu la fel cu alții. Pentru că așa vei deveni un instrument.